Sveiki, žinių radio klausytojai, vėl trečiadienis, vėl laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė, šiandien sveikinuosi su jumis ir prieš mane žinių radio studijoje sėdi Kazys Pupinis, įmonės Eleport vadovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Nežinau, ar klausytojom kažką dar sako šios įmonės vardas, nes Lietuvoje jūs toje kaip ir naujokai, taip? Dar visai šviežus.
Galima sakyti, pusantrų metų turbūt veikiam.
Taip, bet Eleport bendrai tai yra Estijos elektromobilių infrastruktūros plėtros įmonė. Tai tema aiški, elektromobiliai. Pagaliau priėmė prie šitos temos, kuri iš tikrųjų yra labai, na, pasakysiu slengu, ambangos tikriausiai pastaruoju metu, nes bent jau mano akiratė, aš vis matau mirguliuojant tiek pranešimus spaudai ir tekstus naujienų portaluose, netgi žinių reportažus ir elektromobiliai pateikiamas kaip tas ateities sprendimas, kuris mus išgelbės tikriausiai taip.
Visi to tikimės.
Tai kaip yra iš tikrųjų, kas jie? Ar galima dėti viltis, kad elektromobiliai na, yra tas idealus pakaitėlas įprastiems automobilio su vidaus degimo varikliu? Kaip yra?
Tai sveiki, ačiū labai už kvietimą sudalyvauti laidoje. Iš karto atsakant į klausimą, tai manau vienareikšmiškai taip. Tai yra neišvengiama alternatyva vidaus degimo variklių varomos transporto priemonės ir mes link ten po truputį judam.
Po truputį, čia tikriausiai labai svarbu pabrėžti, kad vis dar taip.
Taip, čia teisingai reikia akcentuoti, kad po truputį, kadangi, na, lyginat jau vien Lietuvos tai elektromobilių ir vidaus degimo variklių varomų automobilių parką, tai, na, santykis yra labai menkas. 0,4 turbūt procento viso parko yra tik tais elektromobiliai, nors visiškai, vat, neseniai išėjo paskutiniai duomenys, kad mes pagaliau pasiekėme Lietuvoje turime 10 tūkstančių tikrų elektromobilių, kas atrodo ir daug, ir mažai, kadangi per pastaruosius 5 metus tas skaičius išaugo 10 kartų, per pastaruosius metus 70% padidėjo, bet na vis tiek, tai nesiekia net 1% viso automobilių parko ir mes tikrai dar turime labai nemažai nuveikti, kad visas tas parkas pasikeistų.
Kodėl lietuviams, Lietuvos gyventojams reiktų sakyti, netrodo patrauklus sprendimas elektromobilis? Nors per žinias girdėjau, sakė, kad tikrai įperkamas, taip? Tai kodėl vis dar, ar čia yra įpročio klausimas, ar čia yra kiti dalykai?
Geras klausimas. Šiaip mūsų visas šitas pokalbis yra labai įdomių metų, kuomet štai girdėjote ir Seb banko išėjo ataskaita, būtent apie elektromobilių įperkamumo indeksą.
Taip.
Taip, čia mes kaip tik pasiekėme 10 tūkstančių elektromobilių Lietuvoje ribą. Rytoj irgi yra tam tikra elektromobilių atšventė. Šiandieną mes ryte irgi dalyvavome energetikos ministerijos organizuojamame konferencijoje. Su kolegomis diskutavome būtent šiomis temomis. Tai, na, įdomių metų ir mes kalbame, kalbant apie patį automobilio elektrifikaciją, tai yra tikrai daug mitų, kodėl, pavyzdžiui, tiek pavieni asmenys ar net ir pačios įmonės, gal net ir reikia paminėti iš karto viešai sektorių, kodėl jie taip sparčiai ir neperėdinė prie elektromobilio. Šiandien kaip tik va, turėjome irgi momentą, kad yra galbūt komunikacijos problema. Tai komunikacijos problema, kadangi yra tam tikrų mitų, kodėl žmonės vengia būtent šito.
Ir koks pagrindinis būtų mitas?
Vienas pagrindinio turbūt yra dar šiais metais, turbūt tyrimas buvo atliktas, kad 23 dar procentai apklaustųjų mano, kad elektromobilių važiuoti yra brangiau negu vidaus degimo variklių varomo. Tai na, ketvirtadalis iš esmės apklaustųjų galvo, kad tai yra vis dar brangesnė transporto
priemonė. Ir tai yra mitas?
Tai yra mitas. Kaip čia... Iš esmės, jeigu mes skaičiuotume ir dažniausiai ką žmonės daro, jie žiūri ir skaičiuo, kiek jiems kainuos nusipirkti tą elektromobilį, ar ne, šiandieną mes neturime tos gal antrinės rinkos automobilio, neturime tų pigesnių elektromobilių, kurie kainuotų tarp 10, galbūt 17 tūkstančių eurų.
Todėl, o neturime kodėl, dar iš kartų paklausiu?
Neturime todėl, kad antrinė rinka neatsirado vien dėl to, kad tiesiog mes esam dar šitoje stadijoje, net ir, nu, kaip čia, visoje Europoje, galima
vis
sakyti.
Vis dar šviežia dar, taip
šviežia,
viskas vyksta.
Šviežia, iš esmės, nėra dar tų elektromobilių, kurie, va, štai pardavinėjami iš antriniai, tretiniai rinkoje ir kaina galbūt jų yra žemesnė. Taip pat, kaip čia, jų sukūrimo, gaminimo kaštai iš pat pradžių buvo gana aukšti, jie mažėja, pas automobilio įkainis irgi mažėja, automobilių gamintojai orientuoti yra, kad sukurti tą idealų elektromobilį vidutiniam vidutinės pajamas gaunančiam žmogui, kad tiesiog masinė gamyba ir masinis pirkimas prasidėtų. Tai kaina šitoje vietoje yra tikrai labai svarbu, bet problema yra tai, kad žmonės žiūri į tą pradinę kainą, pirminę kainą, kurią jie turi išleisti, o reikėtų žiūrėti į pačią visą, vadinamą total cost of ownership. Tai yra viso automobilio kaip kainos nuo pirkimo iki eksploatavimo pabaigos kaštus.
Bet kas jį tikriausiai, vat sakot, žmonės, bet ir verslai tikriausiai žiūri tą pirminį investiciją, kurią reiktų padaryti, įsigyjant ar atnaujinant savo parką.
Tai verslai čia kaip čia... Jie vienareišmiškai žiūri, nes jie turbūt geriausiai ir moka skaičiuoti, ar jiems apsimoka pirkti elektromobilį ar ne, ar pradinį investiciją atsipirks, ar jie turės kur krautis elektromobilį.
Nes aš žinau, kad tie, kurie turi pertrauksiu, labai didžiuojasi tuo ir tikrai pateikia kaip na tvarumo savo vieną iš atributų labai svarbių.
Tikrai taip, dar kol šiandieną esame, kol tas elektromobilis yra toksai nedotybė, kad visi jį turi ir mes nebekvestionuojame, kad štai ar tu važinėjai su įmonėje ar pavienis asmuo važinėja su elektromobiliu ar vidaus degimo, tai, kad įmonė ar kažkas turi elektromobilį arba gal du elektromobilis šeimoje arba visas jų parkas yra elektrifikuotas, tai šiandieną yra tikrai tas kaip pirminis žingsnis ir galimybė parodyti, kad štai aš jau esu žiūrintis tiek į priekį, man tai yra tai svarbu, taip svarbu, galbūt mano ten įmonės vertybės yra tai akcentuota ir taip toliau, kad galiu tuo pasigirti. Po greičiausiai 70 metų, čia galbūt irgi dar galėsim pakalbėti, kaip mes galvotume, jog tasai parkas, na, santykis to parko keisis. Tuomet jau, na, didžioji dauguma automobilių bus elektriniai, tai čia jau, kaip čia, nebus kuo girtis, iš esmės negalėsi dėti akcentų, kad štai aš kažkuo esu ypatingas šiandien.
Bus tikriausiai kaip higiena, taip, tiesiog, kad tu turi turėti.
Visiškai. Taip,
privalai nežinau, bet tikriausiai turi turėti.
Kad šiandieną mes sakytume, štai aš turiu dizelinio automobilį, ar ne, kaip nuostabu, pažiūrėkite į mane. Galbūt, na, kaip čia, 19 amžiaus pabaigoje turbūt tą ir buvo galima padaryti, bet šiandieną turbūt kitais laikais gyvenam, tai turbūt ir ta visai kita industrija, kita technologija atsiradusi tuom, tada ir stengiamės gyventi ir girtis.
Tai kas dar? Kaina, na, visi skaičiuoja, taip, ir verslas, ir šiaip žmonės. Įkrovimo stotelės irgi paminėjote, kad vis dar yra iššūkis.
Įkrovimo stotelės paminėjau ir čia tikrai turiu paminėti, turbūt, kadangi būtent su tuo
dirbam,
būtent su viešai infrastruktūra, ne privačia. Bet čia turbūt reikia paminėti tiek viešai, tiek privačiai infrastruktūrą. Kadangi tie, kurie referuoja, jog štai nėra įkrovimo infrastruktūros, jie daugiau turi omeny, galbūt, kad nėra tinkamos patogiai išplėtotos viešosios infrastruktūros, ar tai mieste, arba jeigu tu nori tarp Vilniaus Kauno nuvažiuoti, dar blogiau, jeigu į Klaipėdą nori važiuoti patogiai, be streso, įsikrauti bet kur, bet kada, žinoti, kad veikia stotelė, tai turiu, to nėra šiandien. Ir realiai tai yra mūsų tikslas darbas padaryti, kad ta infrastruktūra atsirastų ir niekas, kaip čia, net nebejotų, jog galės nuvažiuoti tam tikrą atstumą, net negalvodamas, kur aš įsikrausiu, kur įsipilsiu tų, sakym, degalų. Lygiai taip pat tokiu modu su keliautu, kaip šiandieną keliauja su vidaus degimo varikliu. Mes net negalvojame šiandieną, kur mes pilsimės ar kaip, ar kad galime sustoti netyčia, nebent užsigalvojam turbūt, ar ne. Tai va toksai, kuomet žmogus nebekels savo klausimą prieš kelionę, kaip ten suplanuota kelionė, kur sustoti, ar bus užkrautas tas įkrovimo taškas, ar jisai veiks iš jūs, ar man reikės eiliai, kai nebebus šito viso planavimo, tai tuomet sakysime, kad infrastruktūra yra išplėtota ir šita dalis yra padengta. Nes tai yra tikrai viena iš dviejų turbūt pagrindinių faktorių, kodėl žmonės vis dar nenori perėti prie elektromobilių. Bet čia yra viešoji infrastruktūra. Kalbant, galima sakyti, kad tie, kurie gyvena individualiuose namuose, jie tikrai galėtų ir turėtų ir tikrai krausis daugiausiai namie. Tai šiuo atveju tau to ir užtenka, ypač kai žmonės dažniausiai kasdieniams reikmėms nuvažiuoja 50-70 km.
O galima 500, jeigu aš neklystu, taip?
Elektromobilių, taip, irgi geras klausimas. Šiandieną, kaip yra elektromobilių, kur gali nuvažiuoti ir 7, ir 800 km. Aišku, tai yra jau ir brangesni, tikrai brangesni, aukštesnės klasės elektromobiliai, kur ir baterijų yra didesnė, tai tu gali sau leisti ir toliau nuvykti su vienu įkrovimu. Šiandien turbūt standartas Lietuvoje yra tai, kad jeigu 200-300 km nuvažiuoja, tai yra visai neblogai. Galbūt kažkokiu būdu, jeigu neįkvoji batareikos, sakant, ekonomiškai važiuoja, ką realiai ir turėtum daryti, lygiai taip pat kaip su vidaus degimo varikliu varomu automobiliu, tai tu gali nuvažiuoti turbūt ir iki Klaipėdos. Bet būtent baterijos dydis irgi yra vienas aktualesnių momentų elektrifikacijoje ir jisai tikrai didės. Matome, kad šiandien didėja, gamintojai skelbia vis apie didesnės baterijas, kurias tuoj pristatys. Ir čia prieš kelias dienas pati Toyota paskelbė, kad štai netrukus atsiras baterija, su kuria galėsi nuvykti 1000 km. Ar tai iš tikrųjų netrukus atsiras, tai čia dar klausimas, nes tokių jau pranešimų esame girdėję ir prieš kelis metus, bet link ten einame. Tai kaip čia galima sakyti, kad ta technologija vystysis iki kokių lubų, kiek tu galėsi tuo elektromobiliu nuvažiuoti, tai dar sunku pasakyti.
O yra šalių pirmūnių, kurios jūs įkvepia, ar stebite jas, ar visi tokie maždaug dar esam na, tam pradiniam lygmenį pasaulio mastu?
Pirmūnės taip, turbūt tiek dėl pačių elektromobilių parko, tiek dėl elektromobilių infrastruktūros. Turbūt geriausiai minėti yra Norvegija, Niderlandai, Liuksemburgas, Vokietija. Tai yra na, šalis, kurios tikrai yra kelis metus, gal net keliasdešimt metų į priekį. Norvegija minė, tai na, čia jinai yra tikrai viena pirmųjų, bet jos startinės, aišku, pozicijos buvo kitokios. Čia nėra turbūt pasiteisinimas mums, nes tikrai norisi visada į kažką lygiuotis. Ir Norvegija yra tikrai ta šalis, kuri 20 metų į priekį yra pažengus, kadangi paprasčiausiai palyginus, kokios pas mus yra net subsidijos pritaikytos, net ir nuo šių metų PVM subsidija verslui susigražinant PVM perkant elektromobilį, šitą priemonę Norvegija prieš 20 metų pritaikė. Bet prie to ėjo daug kitų įvairiausių priemonių, kadangi tai kompleksinis dalykas. Ir šiandieną pas juos 4 iš 5 naujai parduodamų automobilių yra elektromobiliai. Tai lyginant su mūsų skaičiais, kur dabar reikėtų pasitiksinti, bet turbūt apie 4% galbūt naujai parduodamų automobilių yra elektromobiliai Lietuvoje. Tai mes tikrai dar turime kur lygiuotis ir Norvegija yra viena iš tų. Kalbant apie elektromobilių infrastruktūrą viešai, tai čia yra tokie rodikliai minimi kaip viešųjų stotelių skaičius per 100 km. Tai Lietuvoje šitoje vietoje yra bene Europos Sąjungos dugne kol kas. 0,2 stotelė 100 km yra Lietuvoje, skiriame, jeigu dar nepasikeitė šitie skaičiai. Lyginant, sakykime, su Vokietija 25 stotelės, Niderlandai, Liuksemburgas 50-60 stotelės.
O tai kokią perspektyvą matote? Kiek mums reikia metų, 2, 3, 5 ir kas trukdo? Nesupranta dar, kad mums reikia elektromobilių ir kad tai yra ateitis? Sprendimų priemėjai.
Čia kaip čia ir pasakysi, neretai visi meta tą kortą, kad yra vištos ir kiaušinio klausimas. Ar ne, čia tuo elektromobiliu turi atsirasti daugiau, ar turi būti infrastruktūra, kad kažkas pradėtų pirkti elektromobilius. Tai gal politiniam lygmenį tai yra keliama, ar ne, ir galvoja, kaip čia tiek vienu poreikius patenkinti, tiek kitų, tiek investuoti patiems, tiek galbūt paskatinti gyventojus ar patį verslą. Iš mūsų pusės, tai mes esam priėmę sprendimą, tiesiog pirmąjį žingsnį žengti iš savo pusės, tai yra investuoti, tai yra didelė ir ilgalaikė investicija į infrastruktūrą, kad sukurtume tą tinklą ir tai bus na, pirmasis žingsnis, kad žmonės, kurie dar abejojo, galbūt arba šiandieną jau turi elektromobilius, jie galėtų patogiai naudotis tais elektromobiliais. Ir jau kuomet mes šitą padarysime, realiai na, nieko jau pasiteisimo turbūt nebus kitiems, kad sakyti, jau tai kur tas višta kiaušinis dabar, višta ar kiaušinis atsirado, reikia kažko kito žingsnio, ar ne, reikia pirkti tą elektromobilį ir galiausiai naudotis. Tai mes tokį sprendimą priėmė ir tą kryptimį ir judam. Tiek operuodami iš Lietuvoje, Baltijos šalyse, kitur centrinėje Europoje, kur mes dabar einame. Ir sakome, kad na, tą skaičių stotelių, kokį net ir pati susisiekimo ministerija planuoja turėti iki 30 metų. Tai yra na, bent jau 6000 įkrovimo stotelių Lietuvoje mes realiai patys irgi tą galėtume įgyvendinti, net ir savo resursai. Žinoma, aišku, nenorime to padaryti vieni, nes na, kaip čia, monopolijos niekas nenori ir jos niekada nebus. Greičiausiai, kaip ir su telekomunikacijom, kaip ir su degalinėm, bus 3, 4, 5 paslaugų tiekėjai, bet manau, kad va, šitą tikslą mes tikrai iki 30 metų ir įgyvendinsim.
O jeigu darom pjūvį per Baltijos šalis, kaip mes atrodom? Spėjau, Estai pirmauja, taip, nes jūs pats atstovaujat Estų įmonį.
Taip, aš atstovauju Estų įmonį.
Ir iš Estų atėjo šitas sprendimas į Lietuvą. O tai kaip atrodom?
Taip, viskas ateina, na, mūsų veikla iš Estijos. Mm-hmm. Taip ateina piečiau, Latvija, mm-hmm. Lietuva, Lenkija, einame į pietinės ir po to vakarų šalis. Estai, na, kaip šitoje srityje buvo, gal kažkiek yra irgi tie tokie pionieriai, jie tikrai irgi daug jau investavo, tiek viešasis, tiek privatus sektorius. Kalbant apie tą pačią infrastruktūrą, jo santykis, sakim, kaip minėjau, stotelių per 100 km, jisai yra geresnis, bet jisai nėra toks ypatingas, ten jis nesiekia irgi vienos stotelės 100 km šiandieną. Bet pas juos tie sprendimai yra jau priimti ir jie įgyvendina juos pastaruosius gal 3-4 metus ir jeigu mes kaip čia nespėsime su jais kojo kojant, tai jie tikrai 7 mylės žingsnės ir nužingsnios. Bet šiaip lyginant Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, tiek dėl infrastruktūros, tiek dėl elektromobilių, ne absoliutaus kiekio, bet santykio per, sakykime, plotą ar gyventojų skaičių yra daugiau mažiau vienoje vietoje. Ir judame daugiau mažiau vieną kryptim kartu panašiu tempu.
O žiūrėkite, kadangi trupučiuką į pabaigą einam, liko, nežinau, 4 minutės, padėliokim argumentus, va, tarkim, šitą laidą klauso, nežinau, didelės įmonės atstovas, daug automobilių turiu, darbuotojai turi, dar gal prekes kažkokias išvežiojam, taip. Kokie būtų argumentai, ką reiktų dėti ant tos svarstyklių pusės, kodėl verta dabar investuoti į elektromobilius?
Geras klausimas, bet čia turbūt labai priklauso nuo tos įmonės, nuo jos tiek dydžio, tiek geografijos, kur jį operuoja, tiek nuo to, kiek jiems automobilių reikia, automobilio parko, ar jie turi, kokie yra patys maršrutai. Sakykime, jeigu tai yra trumpieji maršrutai ir tai lengviesiams arba krovininiams vidutinio dydžio
po visą Lietuvą, taip?
Ne, po visą Lietuvą, tai kaip šiandieną yra, aš manau, labai gera terpė investuoti ir net ir gauti valstybinės subsidijas verslui elektrifikuojant savo parką. Ir tikrai ne viena įmonė tiek iš viešojo sektoriaus, tiek iš privataus sektoriaus jau tą daro. Kadangi jie tiesiog, na kaip, yra tam tikrų klaustukų, kadangi turi susidėlioti ne tik tais, kad štai nusipirksiu aš tą elektromobilį, bet klausimas yra kaip, kur, kada, už kiek aš jį ir kraudinėsiu. Ar tai pas save kažkur įmonės biure, patalpose, jeigu tai yra logistikos įmonė, gal sandėliuose, tuose lokacijos krausiu, bet kur viešoje erdvėje krausiu, kaip mano visas, kaip automobilių parkas pats yra operuojamas. Bet tą susidėlios, tai šiandien yra puikiai terpė, kadangi pati valstybė subsidijuoja būtent tiek ir šitą automobilio įsigijimą. Gali gauti, reikis, 4000 eurų nuo kiekvieno naujo automobilio, plus susigražinti PVM-ą, kas aktualu kai kurioms turbūt įmonėms, plus pačiai krovimo infrastruktūrą subsidijuoja. Tai aš manau, na kaip, šitos subsidijos po 3-4 metų jos baigsis, kokiu atveju turės elektrifikuoti, todėl kad yra tam tikros politikos. Tiek Europos Sąjungos yra politikos numatančios, kad, na, tai čia žiūrim jau truputį gal į priekį, bet iki 2050-ųjų realiai visi automobiliai turėtų būti Europos Sąjungoje jau su CO2 nulinė emisija.
Būtent, visi važiuojantis, ar tie, kur vat, gaminam masinė gamyba, kad nebegamins su vidaus degimo varikliais?
Visi, realiai visose Europos Sąjungos šalise 2050 yra numatyti nulinės emisijos metai. Būtent į tai orientuota, kad na, visas parkas, automobilių parkas būtų jau elektrifikuotas, ar na, galbūt ten kažkokios kitokios formos varomais automobiliais, bet tiesiog su nulinė emisija. Būtent dėl to, kai 2035 metų jau yra uždrausta Europos Sąjungoje pardavinėti tokius automobilius. būtent dėl to, kad per 15 metų na, viskas atsiskiestų ir dingtų vidaus degimo automobiliai. Tai yra toksai didesnis tikslas, bet realiai jau net ir po kelių metų, pavyzdžiui, ir Lietuvoje bus numatytos nulinės emisijos zonos centrinėse miesto vietose. Tai kai kurie verslai tiesiog negalės įvažiuoti į centrinės miesto zonas arba tiesiog turės didelius mokesčius mokėti ir panašiai.
Todėl nori būti netvarus ir teršti, susimokėk.
Turės, būk taip, malonus, todėl reikėtų ruoštis turbūt šiandieną.
Ir dar trumpai dėl baterijų. Aš jau prieš laidą jūsų klausiu, kaip yra su tomis baterijomis? Jos turi galiojimo laiką?
Jos galiausiai susidėvi kaip ir kiekvienas įrenginys.
Bet tai yra metai, 2, 3 metai, 5 metai?
Tai priklauso iš esmės nuo baterijos naudojimo. Tai gali būti ir 3, ir 5, gali ir 10 metų. Priklauso nuo to, kaip aktyviai ir kaip tausodamas bateriją naudoja. Šiandieną yra rekomendacija įkraudinėti bateriją, jeigu tau nereikia tikrai toli važiuoti ir palaikyti jos įkraujimą nuo 20-80%. Tiesiog tada jinai tarnauja ilgiau, bet taip, galiausiai jos tarnavimo laikas baigėsi arba nebepsimoka tiesiog jos turėti. Todėl yra kaip čia, tam tikrų sprendimų, kaip tas baterijas arba utilizuoti, arba panaudoti kažkur kitur, tarkime, energijos kaupikliuose ir visoje šitoje industrijoje. Bet čia tikrai yra formuojasi net atskiros industrijos, kaip tos baterijos turėtų būti panaudojamos, nes visi mato,
nes jų vis daugės tikriausiai.
Taip, būtent, ir tu negalės jų tiesiog kažkur išmesti arba laikyti kažkokiose konteineriuose ar ne, kol kažkada sugalvos, kaip jas panaudoti. Šiandieną jau tai yra galvojama ir daroma.
Paskutiniai teiginiai, paskutinės jūsų mintis ar įžvalgos, gal palinkėt kažko norit mūsų klausytum, gal išdrįsti, taip, peržengti tą ir bent pasidomėti, vat kaip įsigyti elektrum, kokį?
Aš tikrai palinkėčiau pasidomėti elektromobilių ir elektrifikaciją, nes matosi, kad šiandieną yra tikrai daug tos miskomunikacijos galbūt arba stoka komunikacijos, kas yra elektrifikacija, elektromobiliai, kodėl jie yra naudingi, tiek iš finansinės, tiek iš sveikatos pusės, ar ne? Ir kiek žinau, na kaip mes kaip įmonė irgi visuomet tą komunikaciją darom, arba tai vienais kitais kanalais, bet kiek žinau, net ir pati ministerija planuoja artimiausiu metu paleisti pačią kampaniją, informacinę kampaniją, būtent orientuota apie tai, ką kalbame. Informuoti visuomenį įvairiausius sluoksnius verslą, tiek pavienius asmenys, kas tai yra elektromobilis, elektrifikacija, kodėl tai yra naudinga, bus akcijų įvairiausių daroma. Tai manau, šitas pats švietimas tikrai atvers akis, kad galima tikrai jau šiandieną keisti transporto priemonės, tai yra naudinga ir apsimoka.
Ačiū Jums, Kazy. Klausytojams primenu, kad laidoje O koks tavo CO2 pėdsakas, svečiausiai Kazys Pupinis, įmonės Eleport vadovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ir mes tikriausiai taip bendrai kalbėjome, kodėl verta ir reikėtų jau šiandien investuoti į elektromobilį ir galbūt formuoti naujus įpročius.
Ačiū labai.
Ačiū Jums labai ir iki susiklausimo kitą trečiadienį.